Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε σένα βρήκα με σωτηρία από το θάνατο και την οργή, αγάπη τέλεια παρηγορία. Είσαι εσύ ζωή, ζωή σε όλους χαρίζεις, αυτόν ηρέη σε μας. Τη διψασμένη μας ψυχή δροσίζεις και σώζεις αληθινά. Την αμαρτία και την τροπή μας, κάθε μας πόνο, κάθε σπαραγμό, εσύ τα βάστασες όλη τροτή μας, επάνω εις τον σταυρό. Ζωή εκεί για να δώσεις αυτόν εις όλους εμάς, και τη χαμένη μας ψυχή να σώσεις μέσα σε αιώνια χαρά. Από το σκοτάδι μέσα στο φως σου, από το χάος μέσα στο Θεό, από την πλάνη μέσα στην οδό σου, ήμουν νεκρός, τώρα ζω. Ζωή αιώνια χαρίζεις, αυτόν ηρέη σε μας. Μονάχα εσύ τα βάθη μας αγγίζεις, αγάπη ο Βασιλιά. Αγάπη ο Βασιλιά.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Γαλάτας, από το τρίτο κεφάλαιο. Τότε γιατί δόθηκε ο νόμος? Προστέθηκε για να φανεί πόσο πολύ βαραβαίνουν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού. Ίσχυσε όμως ως ότου να έρθει ο απόγονος του Αβραάμ, για τον οποίο μιλούσε η υπόσχεση του Θεού. Ο νόμος δόθηκε με τη μεσολάβηση αγγέλων με το χέρι ενός μεσίτη. Ο μεσίτης όμως είναι περιττός όταν υπάρχει ένα μόνο πρόσωπο, και το ένα αυτό πρόσωπο είναι ο Θεός. Είναι λοιπόν αντίθετος ο νόμος προς τις υποσχέσεις του Θεού? Καθόλου. Πάντως, αν ο νόμος που δόθηκε στους ανθρώπους είχε τη δύναμη να δίνει ζωή, η σωτηρία θα προερχόταν πραγματικά από τον νόμο. Η Γραφή όμως διακηρύττει πως όλοι οι άνθρωποι είναι υπόδουλοι στην αμαρτία. Αυτό σημαίνει πως η υπόσχεση για σωτηρία δόθηκε σε όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Πραγματικά, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε ο νόμος. Ήμασταν φυλακισμένοι, ώσπου να φανερωθεί ο μελλοντικός σωτήρας μας. Ο νόμος, λοιπόν, ήταν σκληρός παιδονόμος για μας, ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας σε Αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού έχετε ντυθεί το Χριστό.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτα του Αποστόλου Παύλου και ξεκινούμε σήμερα με το εδάφιο 19. Τα ερωτήματα που ασχολείται ο Απόστολος Παύλος είναι το γιατί δόθηκε ο νόμος, τι αξία έχει. Μην νομίζετε ότι ο Παύλος υποτιμάει τον νόμο, τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης. Μάλλον προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν το σκοπό του νόμου. Δείχνει τον νόμο σε όλο το μεγαλείο, στην πληρότητά του και στην τελειότητά του. Αλλά δείχνει ότι αυτή ακριβώς η τελειότητα που φανερώνει ο νόμος είναι ο λόγος που δημιουργεί ένα εμπόδιο το οποίο δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε για να γίνουμε αποδεκτοί από τον Θεό. Ας ακούσουμε τώρα τον Παύλο, καθώς μιλάει για το σκοπό του νόμου της Παλιάς Διαθήκης. Τότε λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος του νόμου? Εξαιτίας των παραβάσεων προστέθηκε ο νόμος, ώσπου να έρθει ο απόγονος τον οποίον αφορούσε η υπόσχεση. Και ο νόμος έχει θεσμοθετηθεί μέσω αγγέλων με το χέρι ενός μεσίτη. Μεσίτης όμως δεν νοείται αν υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο. Και ο Θεός βέβαια είναι ένας. Το ερώτημα είναι, κατά τον Απόστολο Παύλο, ποιος είναι ο ρόλος του νόμου? Δίνει μια πρόταση για το σκοπό του νόμου και λέει ότι ήταν κάτι που προστέθηκε. Προστέθηκε, λέει, εξαιτίας των παραβάσεων. Ώσπου να έρθει ο απόγονος. Η λέξη ώσπου, στο κείμενο άχρης, είναι μια σημαντική λέξη. Σημαίνει ότι ο νόμος ήταν προσωρινός. Ο νόμος δόθηκε για το διάστημα ανάμεσα στον καιρό του Μωυσή και στον καιρό του Χριστού. Γιατί ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή, μα η χάρη και η αλήθεια μέσω του Ιησού Χριστού εξασφαλίστηκαν, διαβάζουμε στο εδάφιο 17 του πρώτου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Είναι σημαντικό να δούμε ότι ο νόμος είναι προσωρινός, ώσπου να έρθει ο απόγονος, λέει ο Παύλος. Και αυτός ο απόγονος είναι ασφαλώς ο Χριστός. Ο νόμος προστέθηκε εξαιτίας των παραβάσεων. Δόθηκε για να φανερώσει την αμαρτία μας, όχι να την αφαιρέσει. Δεν δόθηκε για να προστατεύσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, επειδή η αμαρτία είχε έρθει ήδη. Ο σκοπός λοιπόν ήταν για να δείξει τον άνθρωπο τον εαυτό του. Ότι ήταν από τη φύση του αμαρτωλός και καταδικασμένος μπροστά στον Θεό. Οποιοσδήποτε άνθρωπος είναι ειλικρινής και κοιτάξει τον εαυτό του κάτω από το φως του νόμου της Παλιάς Διαθήκης, θα βρει ότι είναι ένοχος. Δεν δόθηκε ο νόμος για να αποδείξει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, ούτε δόθηκε σαν στάνταρ σύμφωνα με το οποίο ο άνθρωπος γίνεται άγιος. Φίλοι μου, ποτέ δεν γινόμαστε άγιοι κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να τηρήσουμε τον νόμο με τη δική μας τη δύναμη. Πολλοί νομίζουν ότι ο άνθρωπος γίνεται αμαρτωλός όταν διαπράττει μια αμαρτωλή πράξη. Ότι είναι εντάξει μέχρι που πέφτει και διαπράττει την αμαρτία. Αυτό όμως, φίλοι μου, δεν είναι αλήθεια. Ο άνθρωπος διαπράττει την αμαρτία επειδή είναι ήδη αμαρτωλός. Για παράδειγμα, βγαίνουμε το πρωί από το σπίτι μας και ο πρώτος άνθρωπος που συναντάμε μας λέει «Πολύ ωραία μέρα σήμερα». Και εμείς απαντάμε «Ναι, σίγουρα». Αλλά στην πραγματικότητα δεν μας αρέσει γιατί έχει συννεφιά. Μετά μας λέει «Πώς είσαι σήμερα» και εμείς λέμε «Πολύ καλά, ευχαριστώ». Στην πραγματικότητα δεν είμαστε και τόσο καλά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχουμε ήδη πει δύο ψέματα. Είναι φυσιολογικό, φίλοι μου, για τον άνθρωπο να είναι έτσι. Βέβαια, πολλοί λένε πολύ μεγαλύτερα και σοβαρότερα ψέματα. Γιατί το κάνουμε? Επειδή έχουμε αμαρτωλή φύση. Και ο νόμος δόθηκε για να μας δείξει ότι είμαστε αμαρτωλοί και ότι χρειαζόμαστε ένα μεσίτη. Κάποιον που να σταθεί ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό. Και κάποιος ο οποίος θα μας βοηθήσει. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος. Στρέφεται λοιπόν ο νόμος ενάντια στις υποσχέσεις του Θεού? Όχι βέβαια. Γιατί αν είχε δοθεί ένας νόμος που θα είχε τη δύναμη να παράσχει ζωή, τότε θα παρεχόταν πράγματι μέσω του νόμου η δικαίωση. Η Γραφή όμως διακήρυξε πως τα πάντα συμπεριλαμβάνονται κάτω από την αμαρτία, έτσι ώστε να εκπληρωθεί η υπόσχεση μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό σε όσους πιστεύουν. Διαβάζουμε τα εδάφια 21-22. Τι εννοεί εδώ ο Παύλος? Στρέφεται λοιπόν ο νόμος ενάντια στις υποσχέσεις του Θεού? Όχι βέβαια, απαντά. Γιατί όχι? Επειδή αν υπήρχε κάποιος τρόπος για να σώζει τους αμαρτωλούς ο Θεός θα τον είχε χρησιμοποιήσει. Αν μπορούσε να δώσει ένα νόμο με τον οποίο οι αμαρτωλοί θα σώζονταν, θα το έκανε. Η Γραφή όμως διακήρυξε πως τα πάντα συμπεριλαμβάνονται κάτω από την αμαρτία, έτσι ώστε να εκπληρωθεί η υπόσχεση μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό σε όσους πιστεύουν. Έχουμε δει ότι ο νόμος φέρνει θάνατο. Σας θυμίζω, στο βιβλίο του Εζεκίλ, κεφάλαιο 18, εδάφιο 20, διαβάζουμε «Ο άνθρωπος όμως που κάνει το κακό θα πεθάνει». Η Γραφή έχει συμπεριλάβει τα πάντα κάτω από την αμαρτία. Γι' αυτό όλοι πέθαναν. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι η ζωή. Έχουμε δει ότι ο νόμος φέρνει θάνατο. Γι' αυτό όλοι είναι το ίδιο νεκροί και έχουν την ίδια ανάγκη. Μπορεί να μην έχουμε διαπράξει τεράστιες αμαρτίες σαν το Χίτλερ, αλλά και εμείς έχουμε την ίδια φύση που είχε και εκείνος. Μάλιστα ο Γκέτε, ο μεγάλος αυτός γερμανός συγγραφέας, έκανε εξής δήλωση. «Δεν έχω δει ποτέ μου να διαπράττεται έγκλημα που δεν θα μπορούσα και εγώ ο ίδιος να είχα διαπράξει». Αναγνώριζε ότι είχε αυτού του είδους τη φύση. Δεν είναι ο βαθμός αμαρτίας, αλλά το ίδιο το γεγονός ότι είμαστε αμαρτωλοί που φέρνει το θάνατο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είμαστε αμαρτωλοί και όχι ο βαθμός, το πόσο δηλαδή αμαρτωλοί είμαστε. Σκεφτείτε ένα κτίριο με 20 πατώματα. Υπάρχουν 3 άνδρες στην κορυφή του κτιρίου και ο πιστάτης πηγαίνει να τους δει και τους προειδοποιεί. Προσέξτε, μην πηγαίνετε τελείως στην άκρη του πατώματος γιατί θα πέσετε και θα σκοτωθείτε. Όταν φεύγει, ένας από τους εργάτες λέει: «Αυτός ο τρελός επιστάτης πάντα προσπαθεί να φοβήσει τους άλλους. Πιστεύω ότι ακόμα και αν πατήσω στην άκρη του μπαλκονιού δεν πρόκειται να πέσω». Έτσι, επίτηδες πηγαίνει στην άκρη και πατάει έτσι ώστε το μισό του πέλμα βρίσκεται στον αέρα. Χάνει την ισορροπία του και πέφτει. Ας υποθέσουμε πως καθώς περνάει το 10ο πάτωμα, κάποιος κοιτάζει έξω το παράθυρο, τον βλέπει που πέφτει και ρωτάει «Πώς πάει?» και αυτός απαντάει «Μέχρι εδώ όλα καλά». Αλλά φίλοι μου, δεν έχει φτάσει ακόμα. Υπάρχει θάνατος στο τέλος της διαδρομής. Ο επιστάτης είχε δίκιο. Ο άνθρωπος τελικά σκοτώνεται. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο δεύτερος από τους 3 φοβάται τα λόγια του επιστάτη και κατεβαίνει από τον 20ο όροφο στον 10ο και κάνει το ίδιο πράγμα. Πάλι γλιστράει και πέφτει. Φίλοι μου, και αυτός θα σκοτωθεί. Και ο τρίτος, αν πάει στο 5ο πάτωμα και πέσει, πάλι και αυτός θα σκοτωθεί. Όλοι θα σκοτωθούν άσχετα από το πόσο ψηλά πέσανε. Και βέβαια, όλοι παρέβηκαν τον νόμο της βαρύτητας. Αυτός ο νόμος τους σκότωσε. Το ερώτημα είναι, μπορεί ο νόμος της βαρύτητας που τους οδήγησε στο θάνατο να τους δώσει ζωή? Ασφαλώς, φίλοι μου, δεν μπορεί. Έτσι και ο μοσαϊκός νόμος δεν μπορεί να σου δώσει ζωή όταν τον έχεις παραβεί και έχεις πεθάνει. Δεν μπορείς να αντιστρέψεις την κατάσταση και να γυρίσεις πίσω από το δρόμο που έπεσες στην κορυφή του κτηρίου και να ζήσεις. Όπως γίνεται όταν γυρίζεις προς τα πίσω μια βιντεοτενία. Ο θάνατος ακολουθεί όπου μπαίνει η αμαρτία. Ο νόμος αμαρτίας δεν γνωρίζει τίποτα για τα ελαφρυντικά των περιστάσεων. Δεν ξέρει τίποτα για το έλεος. Δεν έχει καμία ελαστικότητα. Είναι άκαμπτος, αμήλικτος και αμετάβλητος. Ο λόγος του Θεού λέει: «Η ψυχή που αμαρτάνει θα πεθάνει». Εζεκίλ 18:20. Στον Αδάμ και στην Εύα, στον κήπε της Εδέμ, ο Θεός είπε: «Από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μη φας, γιατί την ίδια μέρα που θα φας, εξάπαντος θα πεθάνεις». Διαβάζουμε στη Γένεση, στο κεφάλαιο 2 και στο εδάφιο 17. Και στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 34, εδάφιο 7, διαβάζουμε ότι ο Θεός λέει: «Δίνω τη χάρη μου σε χιλιάδες. Συγχωρώ την ανομία, τα σφάλματα, την αμαρτία. Αλλά και δεν αφήνω τίποτα ατιμόρυτο». Γι' αυτό, φίλοι μου, όλοι έχουμε αμαρτήσει και σύμφωνα με τον νόμο είμαστε όλοι νεκροί. Ο νόμος μας θανάτωσε. Αποκαλείται από τον Παύλο διακονία του θανάτου. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 7. Έτσι λοιπόν, του νόμου η διακονία είναι μια διακονία καταδίκης. Ο νόμος μας καταδικάζει όλους σε θάνατο. Ο σκοπός του νόμου δεν είναι να μας δώσει ζωή. Δόθηκε για να μας δείξει ότι είμαστε όλοι μας ένοχοι μπροστά στον Θεό. Η Γραφή διακήρυξε πως τα πάντα συμπεριλαμβάνονται κάτω από την αμαρτία, έτσι ώστε να εκπληρωθεί η υπόσχεση μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό σε όσους πιστεύουν. Ο σκοπός λοιπόν του νόμου ήταν να μας οδηγήσει στον Χριστό, επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, ο σκοπός του νόμου ήταν να μας κάνει να νιώσουμε την ενοχή μας για τις αμαρτίες μας, ώστε να στηρίξουμε την ελπίδα μας στην υπόσχεση του Θεού για σωτηρία. Η προσπάθειά μας να τηρήσουμε τον νόμο δείχνει ότι είμαστε όλοι μας ανίκανοι να τον τηρήσουμε τέλεια σε όλες τις λεπτομέρειές του, όπως ο ίδιος ο νόμος το απαιτεί. Ως αμαρτωλοί έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να πιστέψουμε στον Χριστό. Και ο Παύλος συνεχίζει: «Προτού λοιπόν να ισχύσει η πίστη, μας φρουρούσε περιεκλεισμένους μέσα στην εξουσία του ο νόμος, ώσπου να ισχύσει η πίστη, η οποία επρόκειτο να αποκαλυφθεί στο μέλλον». Άρα λοιπόν ο νόμος έχει γίνει ο παιδαγωγός μας για τον Χριστό με σκοπό να δικαιωθούμε μέσω της πίστης. Και από τότε που ίσχυσε η πίστη, δεν είμαστε πια κάτω από την κυριαρχία του παιδαγωγού. Η θεόπνευστη Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτει ότι όλοι οι άνθρωποι ζουν απομονωμένοι από τον Θεό και μέσα στην αμαρτία. Δίνει στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι έχουν ανάγκη σωτηρίες και έτσι τους στρέφει προς τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι η υπόσχεση και η δύναμη της λύτρωσης από την αμαρτία και είναι προσιτός σε όλους εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν. Το πνεύμα του Χριστού μας οδηγεί να υπακούμε στον Θεό με αγάπη, χωρίς να προσπαθούμε να ακολουθούμε κάποιο νομικιστικό σύστημα. Έτσι λοιπόν, λέει ο Παύλος, προτού να ισχύσει η πίστη, εννοεί φυσικά την πίστη στον Ιησού Χριστό. Μέχρι την έλευση του Ιησού Χριστού, ο νόμος είχε μέσα του το στοιχείο της αντικατάστασης, γιατί είχε το ελαστήριο και τις θυσίες που γινόντουσαν, που πέθανε το ζώο το οποίο θυσιαζόταν στη θέση του αμαρτωλού. Είχε ένα θυσιαστήριο όπου έφεραν θυσίες περί αμαρτίας και οι άνθρωποι λάβαιναν τη συγχώρεση. Όλες οι θυσίες περί αμαρτίας πρόσβλεπαν μελλοντικά στον Χριστό. Πριν ισχύσει η πίστη, λέει ο Παύλος, βρισκόμασταν κάτω την εξουσία του νόμου. Μας φρουρούσε περικλεισμένους μέσα στην εξουσία του νόμου, ώσπου να ισχύσει η πίστη, η οποία επρόκειται να αποκαλυφθεί στο μέλλον. Ο Παύλος ξεκαθαρίζει εδώ ότι ο μωσαϊκός νόμος δεν μπορούσε να σώσει. Σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 5, λέει: «Αντίθετα, σε εκείνους που δεν εργάζεται για τη σωτηρία του, αλλά πιστεύει σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, η πίστη του λογαριάζεται σαν βάση για τη δικαίωσή του». Ο Θεός αρνήθηκε να δεχθεί τα έργα του ανθρώπου για τη σωτηρία του. Στον προφήτη Ισαΐα λέει ότι όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν βρώμικα κουρέλια. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 64 και εδάφιο 6. Ο νόμος δεν δόθηκε για να σώσει αμαρτωλούς, αλλά για να τους δώσει να καταλάβουν ότι είναι αμαρτωλοί. Γιατί ο νόμος δεν αφαιρεί την αμαρτία, αλλά την αποκαλύπτει. Είναι σαν τον καθρέφτη. Όταν λερωθεί το πρόσωπό σου, πας στον υπτήρα του μπάνιου και πλένεσαι. Ο καθρέφτης, που συνήθως βρίσκεται πάνω από τον νεροχύτη, Δεν καθαρίζει τη βρωμιά, αλλά την αποκαλύπτει. Αν κάποιος σε δει να τρίβεις το πρόσωπό σου στον καθρέφτη, προσπαθώντας να τον καθαρίσεις, θα φωνάξει ένα ψυχίατρο. Αλλά κανένας μας δεν είναι τόσο ανόητος, ώστε να προσπαθήσει να καθαρίσει τη βρωμιά με τον καθρέφτη. Δυστυχώς, υπάρχουν πλήθη ανθρώπων που θεωρούν τον εαυτό τους χριστιανούς, που τρίβουν το πρόσωπό τους στον καθρέφτη, νομίζοντας ότι έτσι θα αφαιρέσουν την αμαρτία. Ο λόγος του Θεού είναι ένας καθρέφτης που μας δείχνει ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Είμαστε αμαρτωλοί και στερούμαστε τη δόξα του Θεού. Αυτό φανερώνει ο νόμος. Αλλά δόξα τω Θεώ, κάτω από τον καθρέφτη υπάρχει ο νηπτήρας. Εκεί αφαιρεί τη βρωμιά. Είναι το αίμα του Ιησού Χριστού που μας καθαρίζει. Ο νόμος αποδεικνύει στον άνθρωπο ότι είναι αμαρτωλός. Ποτέ δεν τον κάνει άγιο. Ο νόμος δόθηκε, όπως λέει ο Παύλος στη Ρωμαίους, ώστε να αποστομωθούν όλοι και όλος ο κόσμος να είναι υπόδικος στο Θεό. Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 19. Άρα λοιπόν, ο νόμος έχει γίνει ο παιδαγωγός μας, λέει ο Παύλος. Μετά μας λέει τι εννοεί με αυτό. Και από τότε που ίσχυσε η πίστη, δεν είμαστε πια κάτω από την κυριαρχία του παιδαγωγού. Το εδάφιο λοιπόν 25. Η λέξη παιδαγωγός έχει λιγάκι διαφορετική έννοια στην εποχή του Παύλου από ό,τι έχει σήμερα. Ο παιδαγωγός ήταν κάποιος υπηρέτης ή σκλάβος κάποιου ρωμαϊκού σπιτιού. Η μισή ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν σκλάβη. Από τα 120 εκατομμύρια, τα 60 εκατομμύρια ήταν σκλάβοι. Στο σπίτι ενός πατρίκιου, μέλους της πρετοριανής φουράς ή των πλουσίων της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, υπήρχαν σκλάβοι που φρόντιζαν τα παιδιά. Όταν σε ένα τέτοιο σπίτι γεννιόταν ένα παιδί, τότε το τοποθετούσαν στη φύλαξη ενός υπηρέτη ή ενός σκλάβου που στην ουσία το μεγάλωνε. Του έβαζε καθαρά ρούχα, του έκανε μπάνιο, του φύσαγε τη μύτη όταν ήταν απαραίτητο και του τις έβρεχε όταν του χρειαζόταν. Όταν το παιδί μεγάλωνε αρκετά, ώστε να αρχίσει το σχολείο, ο υπηρέτης αυτός ήταν υπεύθυνος να το πάει και να το φέρει από το σχολείο και να το φροντίσει στις ώρες εκτός σχολείου. Με τον ίδιο τρόπο, ο νόμος ήταν παιδαγωγός μας για τον Χριστό. Δεν μας δίδαξε τη ζωντανή σώζουσα γνώση, αλλά με τις ιεροτελεστίες του, με τις τελετές του και ιδιαίτερα με τις θυσίες του, μας οδήγησε στον Χριστό για να δικαιωθούμε με την πίστη. Είναι μια πολύ όμορφη μεταφορά και περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τη διδασκαλία του Αποστόλου. Ο σκοπός του νόμου είναι να φέρει ανθρώπους στον Χριστό. Όχι να μας κάνει να περπατάμε με παραταταμένο στήθος καυχόμενοι ότι τηρούμε τον νόμο. Όλοι μας ξέρουμε κατά βάθος ότι δεν τηρούμε τον νόμο και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να εξετάσουμε με ειλικρίνεια την καρδιά μας. Με όσα είδαμε, φίλοι μου, καταλαβαίνουμε ότι το έργο του Θεού μέσω του Χριστού βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τον αιώνιο σκοπό του, να φέρει όλους τους ανθρώπους στον εαυτό του. Η υπόσχεση ήρθε μέσω του Αβραάμ, θυμηθείτε, στη Γένεση κεφάλαιο 17. Ο Αβραάμ δέχθηκε την υπόσχεση με πίστη. Άλλοι, έξω από τον Ισραηλιτικό λαό, έλαβαν την υπόσχεση με τον ίδιο τρόπο. Έδειξαν ότι η κλίση του Θεού στον Αβραάμ να γίνει όργανο ευλογίας στα έθνη, τώρα πραγματοποιείται. Οι υποσχέσεις του Θεού είναι σίγουρες. Όλα όσα έκανε αποτελούσαν προετοιμασία για τον ερχομό του Χριστού και ο νόμος ήταν μέρος αυτής της προετοιμασίας. Ο οποίος Χριστός, όταν ήρθε, εκπλήρωσε την υπόσχεση του Θεού προς τον Αβραάμ και το σχέδιό του για τη δικαίωση όλων των ανθρώπων μέσω της πίστης. Και μετά από αυτή την περίληψη και τη σύνοψη των εδαφίων μέχρι το εδάφιο αυτό 25, συνεχίζουμε. Έτσι λοιπόν, είστε όλοι γη του Θεού μέσω της πίστης των Ιησού Χριστό. Γιατί βέβαια, όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, το Χριστό περιβληθήκατε. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος, ούτε Έλληνας, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Γιατί όλοι εσείς είστε ένας χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού είστε του Χριστού, άρα είστε απόγονοι του Αβραάμ και επομένως κληρονόμοι του, σύμφωνα με την υπόσχεση. Το ξέρεις ότι οι πιστοί χριστιανοί είναι γη του Θεού υιοθετημένοι μέσω της αναγέννησης. Αυτό διαφέρει από τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς είναι ο σαρκωμένος γιος του Θεού. Διαφέρει επίσης από το ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε πατέρα μας τον Θεό. ως δημιουργήματά του. Εδώ μιλάμε για την πνευματική γέννηση που μας κάνει παιδιά του Θεού. Έτσι λοιπόν είστε όλοι γη του Θεού μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Αλλά κανένας άνθρωπος δεν είναι παιδί του Θεού μέσω της περιτομής ή μέσω της στήρησης του νόμου. Γιατί βέβαια όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, το Χριστό περιβληθήκατε. Όλοι εσείς που έχετε πιστέψει τον Χριστό ως τον υποσχόμενο Μεσσία και δεχθήκατε το βάπτισμα ως δημόσια απόδειξη ότι έχετε δεχθεί τον Χριστό ως Σωτήρα και Κύριο, έχετε περιβληθεί τον Χριστό. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχετε λάβει το πνεύμα του. Έχετε τα δικά του ενδιαφέροντα και αντιγράφετε τους τρόπους του. Το να περιβληθεί κανείς τον Χριστό σημαίνει ότι αντιγράφει τους τρόπους του. Το να περιβληθεί κανείς τον Χριστό σημαίνει να υιοθετήσει το πρόσωπο και το χαρακτήρα του. Και εκείνοι που το κάνουν αυτό παίζουν αναπόφευκτα το δικό του ρόλο και τελικά διατηρούν το χαρακτήρα που έχουν υιοθετήσει. Ο Χριστός μας έχει αφήσει ένα παράδειγμα για να ακολουθήσουμε στα βήματά του. Και θα πρέπει ως χριστιανοί να έχουμε τον ίδιο νου που είχε και εκείνος. Από την άλλη μεριά, το βάφτισμα από μόνο του δεν τοποθετεί κανέναν στο σώμα του Χριστού, αν αυτό δεν συνοδεύεται και από πίστη στο πρόσωπό του. Γιατί ουσιαστικά είναι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος εκείνο που μας εισάγει στο σώμα των πιστών. Ο Παύλος λέει, όλοι εμείς βαπτιστήκαμε με ένα πνεύμα σε ένα σώμα και όλοι σε ένα πνεύμα ποτιστήκαμε. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 13. Αυτό σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε με τον Χριστό και τοποθετούμαστε στο σώμα των πιστών την Εκκλησία. Ο Θεός τότε μας βλέπει μέσω του Χριστού, γι' αυτό μας βλέπει τέλειους. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος, ούτε Έλληνας, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος. Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, γιατί όλοι εσείς είστε ένας χάρη στον Ιησού Χριστό. Σε αυτό το σώμα των πιστών δεν υπάρχουν διακρίσεις, δεν υπάρχει Ιουδαίος και Έλληνας. Στον Χριστό δεν υπάρχουν φυλετικές διαφορές. Οποιοσδήποτε άνθρωπος εν Χριστώ είναι αδελφός μας. Και δεν έχει σημασία ούτε το χρώμα του, ούτε η γλώσσα του, ούτε η καταγωγή του. Η κατάσταση καρδιάς του θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν το ίδιο χρώμα, ίδια γλώσσα, ίδια καταγωγή και όμως δεν είναι αδέλφια μας. Μόνο στον Χριστό γινόμαστε ένα και με αυτούς που είναι εν Χριστώ θα είμαστε μαζί μια ολόκληρη αιωνιότητα. Και με αυτή την πραγματικότητα φίλοι μου, ότι όλοι είμαστε ένα εν Χριστώ Ιησού όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά που θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.